Нова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: Фейсбук поведува нови правила за политичко рекламирање и за Македонија. Треба да се знае кој ги плаќа рекламите. Битолчани исплашени од коронавирусот ги празнат рафтовите во битолските маркети. Александар Прокопиев со 222 антиупаства за лична употреба. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонија заедно со Србија и Црна Гора се најдоа на листата на Фейсбук за нови правила за рекламирање. Огласувачите на изборни и политички реклами треба да се најават и да се знае кој ги плаќа рекламите. Одлуката зошто овие земји се нашле на листата е оти во нив се очекуваат избори поради постојната регулатива и потенцијалниот ризик од мешање во изборите на земји од странство, велат од Фейсбук за Радио Слободна Европа. Ваквите рестрикции ќе ги намалат лажните вести, коментираат експертите. Социјалната мрежа Фейсбук ја додаде и Македонија на листата на земји за кои е потребна авторизација за реклами, за обштествени прашања, за изборни и за политички реклами. Од балканските земји на листата се додадени и Србија и Црна Гора. Фейсбук од средината на месецот воведува правила и за овие три земји, според кои огласувачите кои објавуваат реклами за избори или политика треба да се авторизираат и на рекламите да пишува кој ги плаќа. Од Фейсбук за Радио Слободна Европа вела дека одлуката зошто овие земји се ставени на листата се базира на повеќе фактори, како тоа дека во земјите наскоро се очекуваат избори, постојната регулатива и потенцијалниот ризик од мешање во изборите на земји и странство. На прашањето од Радио Слободна Европа зошто одлучиле да ја спроведат оваа политика на рестрикции, од Фейсбук не одговорија дека за да помогнат во заштита на изборите, работат да возможат поголема транспарентност и автентичност на огласувачите кои сакаат да објавуваат реклами за избори или за политика. Со тоа што се бара поголема автентичност, им се отежнува на тие што сакаат да ја злоупотребат платформата на Фейсбук, а од друга страна се зголемува нивната одговорност, велат од Фейсбук за Радио Слободна Европа.
Нашата цел не е да ги казниме организациите, туку да им помогнеме на луѓето да знаат повеќе за тоа кој се обидува да влијае врз нив. Нашите алатки нема да бидат совршени, но учиме од сите избори и се подобруваме. Знаеме дека сами не можеме да ги заштитиме изборите, па затоа соработуваме со властите, регулаторните тела, рекламните агенции за да ја зголемиме транспарентност и автентичноста на рекламите.
Доколку политичарите или политичките партии сакаат да се рекламираат на Facebook, треба да станат овластени да водат кампања. Затоа, дали имат податоци за користење на мрежата за ширење на лажни вести во овие три земји, од Фейсбук велат дека немаат регионална статистика, но дека се посветени на борбата против ширењето на лажни вести преку нивната мрежа. Специјалистот за односи со јавност и нови медиуми Бојан Кордалов вели дека со овие рестрикции ќе се ограничат лажните вести.
Па секој потек или секој чекор кој што се превзема, било од социјалните медиуми, нивните менеджменти, било од националните законодавства или партиите, се стеснува просторот за ширење на лажните вести кои што се јавуваат во различни облици. Така што сега е за поздравување, поголемата транспарентност и јасно давање до знаење кој ги прави рекламите и кој стои зад секоја политичка реклама.
Вели Кордалов. Тој додава дека клучно што мора да се прави, особено на нашите простори, е менување на свеста на политичките партии.
Така што доколку свеста се промени и се разбере дека односот на партиите на социјалните медиуми треба да биде подеден стратешки, по два треба да биде организиран и по три треба да се знае на која целна група каква порака и се праќа не само со цел да се отсрни против него, туку пред се да се промовираат мерките и активностите што секоја партија планира да ги направи ако ја освои или задржи власта, тогаш веќе ќе имаме многу појасна слика и многу поголема заштита од лажните вести.
Тој вели дека Фейсбук и другите социјални медиуми во изминатите години беа сериозно ставени на тапет поради низа на пропусти или низа на активности кои што не ги спроведоа и доведоа до ширење на лажни вести кои што понатаму влијаат врз демократијата и демократските процеси.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стравот од коронавирусот ги испразни рафтовите во бителските маркети. Нашата дописничка од Битола, Жанета Здравковска, ни јавува за атмосферата таму. Празни се рафтовите за храна и тие за дезинфекцијски средства. Битолчани реагираат дека ваквата атмосфера ги вознемирува и апелираат на совесно и одговорно пазарење. Во Битола се формира и работна група за спроведување на мерките за превенција од болеста.
Прехранбените продукти и средствата за хигиена се празнат во битолските маркети како да е војна. Стравот од ширење на коронавирусот и од недостиг на храна и други потребни артикли ги натераа битолчани да ги полнат количките со производи. Во неголемиот дел од маркетите во Битола, дури и во оние со поголем капацитет, количините леб се разграбуваат за половина час. Покрај лебот се празнат и рафтовите со брашно, масло, млеко, јајца, тоалетнатија, паштети, замрзнато пилешко месо, замрзнат пакован зеленчук и друго. Битолчани реагираат дека ваквата атмосфера ги вознемирува и апелираат на совесно и одговорно однесување на сограѓаните да купуваат онолку намирници колку што им се потребни на дневна основа за да има за сите.
Денес се купуваше на големо од лебо пакованија шо е, се додека имаше го земаја, отоа ојде на свежи леб бекните. Рекоја дека ќе го замрзнат ако треба. Куфаја и тестенини, паштети, туалетна хартија, залихи како да ќе настани војна.
Се бајлето кога ојдов да си купам продукти за децата, млеко, леп, начекам голема гужва, значи огромна гужва и една госпоѓа, да кажеме угледна госпоѓа, сите млека ги зеде пред мене. 10 свежи млека и сите 5 леба, како што беа насечени, спаковани со подлог рок на трајање. И му реков на госпоѓата, госпоѓа, остајте едно млеко, децата дома нема за мене. Значи толкава голема паника направена во маркетот, то чудо едно.
Празни рафтови, леп нема по рафтовите, тоалетна хартија, испразнети се дуќаните, јас не знам, ова со хистерија владе во народот, полна цели колички, за кај се спремат, не знам.
Реагираат битолчани. Во Битола, според податоците на Министерството за здравство, нема заболени од коронавирусот, но со деновин из битолските аптеки трае навалица од купувачи кои се снабдуваат со разни антибактериски средства за дезинфекција на раце и други површини. Антибактериски гелови се продаваат по цена од околу 50 денари за 50 милилитри, маските за лице пак чинат од 20 до 30 денари. Дел од маркетите во градот веќе излегоа со апели да не се претерува во набавките и купувачите да се ограничат на набавка на неделни количини. Во спротивно се доведува во прашање рамномерното снабдување со продукти. Во Битола формирана и работна група за спроведување на мерки за превенција од болеста, преку која градоначалничката Наташа Петровска е во координација со други надлежни установи во градот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А за купувачката треска поради новиот коронавирус и за антикризните мерки коментираат и фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Тие даваат подршка и за жителите на Дебари на Центар Жупа, каде има воведено вонредна состојба поради заразата од COVID-19. Прегледот на коментарите го подготви Горица Попова.
На Facebook страницата на нашето радио има многу позитивни реакции на пораката на Зоран Ѓорѓевски по нашата информација дека улиците на Скопје се празни, а мноштво граѓани ги има зафатено купувачка треска по намирници. И вработените во маркетите имаат семејства и деца. И тие се луѓе, луѓе за разлика од нас кои одат на работа. Аптеки, маркети, пумпи, без нив ќе биде многу, многу тешко. Затоа да им олесниме, дајте со земете се малку. До вчера сите бевте по кафани и кафичи. Купувајте тоа што во нормални услови би ви требало. За Симона Крстеска ова е коментар на место, исто како и за Ненад Наковски. Зоран Ѓорѓевски, браво другар за коментарот, чиста десетка. Билјана Петковска напишала, браво човек на место, секоја чест, пример за сите. Дај бре луѓе, свесно имајте на ум дека треба да сме хумани пред се. Дих бара одложување на изборите, зашто не станува збор само за денот на гласањето, туку дека во тој процес се вклучени многу луѓе кои треба меѓусебно да комуницираат. По оваа информација Адем Липовица напишал: «Зошто да им се даде на поединци да блеат по митинзи? Тоа ли ве заболе? Народот не е веќе глуп, знае како и што да гласа». А Блаже Алексовски смета дека обновата треба да дојде што поскоро, секое одложување значи пораз за Македонија. Голем број посетители на Facebook страницата негативно реагирале на изјавата на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски дека неговата партија предлага итен пакет антикризни мерки. Кире Велјановски му порачува да седи дома, а Бајрам Рамовски дека ќе изгубат на избори. Ивица Богдановски резигниран, маршбре, ваму солите памет, а во оваа ситуација фрлате недолични летоци по улиците. Мизерија сте и затоа ќе ве закопаме на избори, кога и да видат. И Орце Цветковски со кратка анализа на однесувањето на лидерот на опозицијската партија. Едно кажува, друго прави, лицемер. Новинари од редакцијата на Радио Слободна Европа на Македонски направија фоторепортажа од Дебар, откако беше прогласена кризна состојба, а Буки постирал: «Господ нека им е напомош», исто како и Селмановски Музафер, «Алах да им помогнет на сите дебарчани». Анкица Трпковска со своја порака: «Господ да е со сите нас, денес е Дебар, утре може да е во секој град».
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Деновиве како издание на Авант прес со Скопје излезе од печат 222 антиупаства за лична употреба од Александар Прокопиев. Книгата, која содржи кратки прози, поезија и есеи, представува за окружување на 40 годишното творештво на ова исклучително интересна, прониклива, хибридна книжевна форма по која авторот е препознатлив. Љупчо Јолевски.
Како и секој исклучително книжевно дело, антиупатствата за лична употреба на Александар Прокопиев тешко може да се опишат накратко, но затоа е многу лесно надолго и нашироко да се препорачуваат како врвен деликатес за секој читател, а особено за онаа се почеста категорија читатели кои се љубопитни за книжевните експерименти, жанровските игри, пресвртувањето на конвенциите и кои трагаат по дела што ќе ги надминат нивните очекувања. За таквиот љубопитен читател, антиупатствата на Прокопиев се неизбежно четиво. Ова, меѓу другото, во својот аналитичен текст за 222 антиупатства за лична употреба 1978-2018 од македонскиот прозаист и есеист Александар Прокопиев ќе го забележи рецензентот на книгата Ацо Перовски. А авторот Прокопиев пак забележува дека неговата најнова книга е убедливо и негова најдебела и најтешка. Не само по авторска, туку и по тежина во грамови, затоа што има повеќе од 500 страници и пишувана е во рок од 4 децении.
Првите записи во овие антиупатства се запишани дека бе војник, немерног на стража, и покрај мене имаше само еден мој другар тогаш, еден волчек по име Рекс, и ја во едно мало бележниче ги забележав првите антиупатства. И она што ги поврзува се затоа што се пишувани така, значи во почетокот на хартивчиња, во тетратки, до времето на компјутерот, а потоа се множи и понатаму. И се различни, некогаш се записи, импресии, некогаш се мали раскази, размислувања, афоризми, дури и песнички. Значи, сето тоа е сега собрано во една голема книга, што е, може би, во мојот случај, прва книга од таков вид, затоа што, ете, 40 години, 4 децении се собрани во неа, и читајки сеја, си припомнувам како сум бил некогаш, како сум се менувал, еден тип на некоја автобиографија низ делешки.
Вели Прокопиев. Тој знае да каже дека во ова време во кое сега се наоѓаме, време на една агресија на еден опасен тип на вирус како што е короната, читањето е многу убава можност да си се вдомиме во некои наши светови.
Од друга страна, да станеме солидарни, да таа наша индивидуална една наметливост сега малку ја скротиме и да видиме дел од колективот, дел од светот, а истовремено врзани кон својата внатрешна природа.
Порачува писателот.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.